Ons lees Handelinge 17, toe het hulle deur Amfipolis en Apollonia gereis en in Thessalonika gekom, waar die synagoge van die Jode was, en volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan, 3 sabbate lang met hulle gesprek uit die skrifte, en het uitgelei en aangetoon dat die Christus moes ly, en uit die dode opstaan en gesê, hier die Jesus wat ek in julle verkondig, is die Christus. En sommige van hulle is oortuig, en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook een groot menigte van die godsdienstige Grieke, en een groot aantal van die aansienlijke vrouwe. Maar die ongelovige Jode was afgunstig, en het slechte manne van die leeglopers saamgeneem, en die stad in opskudding gebring, deur 'n volksoploop te bewerk, en hulle die huis van Jason aan geval en probeer om hulle voor die volk te bring, maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. En Jason het hulle ontvang en hulle almal handel teen die bevele van die keizer en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. En hulle die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat het gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle dan ook gelowige geword, van die aansienlike Grieke, groot aantal vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timoteus het daar gebly. Nou ja, ek sal nou nie soos die kleerling doen in die preek vanavond oor Paulus en Silas en hulle seentjie Timoteus nie. Maar vanavond is ons teks vers 11 net, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Daardie gedagte om die skrifte te ondersoek of hierdie dinge so is. Ons kan nie alles aanvaar wat ons hoor nie, kan ons. Verseker nie. En ek het uit Efesiërs 1 met u gepraat bietjie en toe besluit om verder te breër reeks te maak rondom Calvinisme, omdat daar so baie dinge is wat gesê moet word, wat baie mense nie verstaan nie, rondom Calvinisme nie. En vanaand deel 2 net, is Calvinisme die evangelie? Is dit die evangelie? Die voorstanders van Calvinisme huldig die opinie dat Calvinisme die evangelie is, en natuurlijk dat die evangelie Calvinisme is. Hulle stelde dat hulle theologie gegrond is daarop, dat hulle daar gearriveer het as gevolg van goeie hermeneutiese en exegetiese beginsels. Hulle beweer dat hulle die leer van die apostels verkonde. Ook andere skryf dat dit die leer van Christus self is. Want Calvinisme is volgens hulle die evangelie. B.B. Warfield, die Calvinist, skryf, Calvinism is evangelicalism in its purest and only stable expression. As jy theologiese stellings maak soos daardie, dat Calvinisme die suiwerste van die evangelie is, moet jy dit sekerlik bewys uit die skrif. En daarom moet ons, of ons wil of nie, die leer van Calvinisme toets aan die skrif. Ek het verlede week tyd spandeer om vir jy te wys hoe groot beweging van mense beweeg uit die voorheen evangeliese bewegingskerke wat pragmaties geword het en die pragmatisme aanhang en toe ontdek het hoe leeg dit is en dat dit niks vir die mense siel kan doen nie, en toe na die waarheid soek en hulle vind dit vooral op die internet en gaan die boek van New Calvinism wat deur Calviniste geskryf is juist daaroor dat hierdie geweldige groep van jong mense die Calvinisme vind deur die internet, maar steeds besluit ons gaan nie kerk toe nie. Daarom die nieuw Calvinisme. So daar is so 'n groot beweging, maar ons lees dat net soos hierdie mense in Berea met die skrifte ondersoek word, ons is dus nie besig met 'n poging om twis te wil verwek tussen erkende Calviniste en onsself, nie verseker nie. Maar as hulle werklik glo wat hulle beweer, namelijk dat Calvinisme die evangelie is en nie die leer wat traditionele evangeliese christene voorstaan nie, namelijk dat die Here alle mense wil red, dit is toch wat die traditionele evangelie is, dat die Here alle mense wil red en dat hy inderdaad deur die Heilige Gees die mens oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel deur die verkondiging van die woord. En hoor wat het Jesus gesê in Johannes 16, 8 tot 11, die Heilige Gees, die Trooster, as hy kom, sal hy wat doen? Hy sal hy die uitverkorenes oortuig. En wie sal hy oortuig? Die wêreld. Hy sal nie die uitverkorenes oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie, hy oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek wonder of jy snap hoekom ek dit sê. Jy het nog nie snap nie, hoop ek sal nie late. Maar dit is so belangrik dat ons sal verstaan, die evangelie is vir almal bedoeld soos ons dit leer. En daarom kan mense kies, vir of teen die evangelie. Nog een leerstuk van die Calvinisme is dat Godse genade onweerstaanbaar is. Natuurlijk vir die wat hy volgens hulle uitverkies het. Onweerstaanbare genade, irresistible grace, deel van Tulip, nee? Irresistible grace, beteken dat as God jou uitverkies het, sal hy jou red, jy kan, jy sal geen keuse hê nie, en jy sal niks anders kies nie, jy kan het nie weerstaan nie, jy sal met ander woorde tot bekering kom. Jy het geen keuse gemaakt nie, hy kies vir jou, en hy laat jou tot bekering kom. En ek sal later weer daaroor praat, maar dink maar net aan daardie een skrif, terwyl ek op die punt is, toe Jesus Jerusalem ingegaan het, het hy gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou by mekaar maak, soos hy hen, haar kykens onder haar, vlerk maar, jy wou nie, ek wou maar, jy wou nie, kon hulle sy genade weerstaan het, verseker hulle het weerstaan, Calviniste saai in teendeel dikwels eerder verdeeldheid, omdat hulle evangeliese gesindes uitmaak vir wie ons nie is nie. Hulle noem ons semi-pelagianiste, dat ons wortels eindelijk te vind is in Pelagius, wat een absolute onwaarheid is. Pelagius het gruwelike dwalings geglo, totaal anders as wat ons glo. Ek sal in die toekoms oor hom vinnig met die praat, dat hy kan weet waarom ons sê wat ons sê. So ons leer kom verseker nie van Pelagius af nie. Ons kan ons self Arminiaans noem, maar wil ons nie. Ons wil ons self Bybelse traditionele evangeliese christene noem. As Arminius geglo het wat ons geglo het, is ons bly. Maar ons glo wat die skrif sê. Maar ons is verseker nie van Pelagius af nie. Calviniste beweer dikwels dat die wat met hulle verskil nie genoeg weet nie. Hulle weet skynbaar nie werklik hoe werk Calvinisme dan nie is hulle bewering. En eintlik kort hulle nog 'n bietjie meer studie. Natuurlik bedoel hulle, jy kort studie totdat jy glo wat hulle glo. Jy kort hulle studie. Jy kort om hulle materiaal, hulle boeke te bestudeer. As jy so sê, maar ek weet wat die skrifte sê, is hulle antwoord eenvoudig, jy moet weer gaan kyk, jy verklaar dit nie reg nie. Jy moet gaan kyk hoe Calviniste die skrif reg uitlê, nie hoe traditionele evangelies gesindes dit sou doen nie. Dave Hunt vertel dat nadat hy begin het met sy navorsing oor Calvinisme, was het duidelik aan hom gekommunikeer dat hy eintlik gekwalifiseerd genoeg was vir die taak nie. En terecht merk Hand op dat daar die stelling op zichzelf die skrif weerspreek. Want inderdaad moet ons die skrifte onderzoek. Nie volgens hulle genoeg gekwalificeerd wees in Calvinistiese universiteite nie, maar elke ware kind van God ondersoek die skrifte soos die Bereans om te kyk of hierdie dinge so is. Nie of ek die dikste geskiedkundige boeke van die Calviniste bestudeer het nie, maar weet ek wat sê die woord, wat is dogmaties korrek, nie of een of ander Calvinistiese akademikusse argumente aan my die deurslag moet gee nie. Let weer op daar die woorde om die skrifte te ondersoek. Die mense van Berea word geprys deur die skrif, omdat hulle ten eerste die skrifte ondersoek het. Hulle word aangeprys, dat hulle edelmoediger was. Hulle was nie soos die ander wat Paulus vervolg het nie. Hulle het gesê, wat sê hy, kom ons ondersoek die skrifte, en baie het gelowig geword, omdat hulle bevind het, dat hy die waarheid gepraat het. Om te weet of 'n geldnood vervals is, moet jy watter een bestudeer? Ja, nie die valse een in die eerste plek nie. Jy moet die ware een bestudeer om te weet dat dit die ware ene is. Jy moet hom so goed ken, sodat jy die valse een kan identifiseer. Daarom moet jy die skrifte deursoek en bestudeer en ken voordat jy die Calvinistiese leer navors van hulle eie materiaal. Dan kan jy dit mos toets aan die woord van God. 2 Timoteus 3:15 sê dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, tregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Daarom is dit net logies dat Calviniste onder verdenking is, as hulle daarop wil aandring dat jy eers goed gekwalifiseerd moet wees, in Calvinisme, voordat jy die reg het om met hulle te praat oor die leer van Calvinisme. Dis wat hulle vir hand gesê het. Dis wat in sy boek skryf daaroor. Dit kan toch nie wees nie. Psalm 119:10-11 sê, ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Ek het die woord in my hart geberg dat ek teen u nie sal sondig nie. Paulus sê aan Timoteus, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Dit gaan oor die woord. Waar het Timoteus se opleiding begin? Nie in 'n Calvinistiese universiteit nie, maar aan moedersknie by sy moeder en grootmoeder, wat om die skrifte geleer het, as ons lees, as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en jou moeder Eunice, en wat daarvan as ek oortuig ook in jou is, waar het hy daar die geloof gekry? Deur die woord van God. Romeine 10 sê, geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord van God. Dit was dieselfde type geloof, ware geloof van Christus. Hy het dit nie deur fisiese geboorte ontvang nie. Timoteus was nog geen kweekskool of universiteit student gewees nie, maar hy was jonk, maar in die skrifte onderlê en Paulus sê, hy moet dwalings die hoof bied hoe, deur die woord van die waarheid reg te sny. Verlede week het ek vir u gewys hoe arrogant sekere Calvinistiese uitsprake is teenoor mense wat nie Calvinisties is nie. 1 Korintiërs 1:26 sê, let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig, is nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, soos mos in Christus uitverkies tot heiligheid, hy is die geliefde en ons is in hom uitverkies, as ons die Here aanneem om heilig te leef, wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, wat onedel is by die wêreld, wat verag is, het God uitverkies, wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Die evangelie kan nie so ingewikkeld wees, dat 'n kind dit nie kan verstaan nie. Die universiteitsgraad en die Calvinistiese universiteit nodig, en sulke dik boeke om te weet wat die evangelie is, ek dink nie so nie. Ek dink daar is baie verwarring onder kinders wat groot word in Calvinistiese huise. Is ek uitverkies of nie? Kan ek gered word of nie? Baie mense sit in so'n probleem, gaan in die dominee, dominee, ek is baie onseker of ek uitverkies is. Man, die feit dat jy bekommerd is, beteken jy is uitverkies. Dis die antwoord wat sommiges kry. Maar Christus is God se geliefde seun en almal wat hom aangeneem het, is deur God aangeneem as seuns, sodat hulle in Christus uitverkies is. Moet Christus deur die Vader uitverkies is, want hy is die enigste een wat die Vader kon kies. In die eerste plek. Hy is waardig om die boek te neem. Hy is sondeloos. Hy het die Ou Testamentiese wet nagekom. Hy het alle geregtigheid vervul. En daarom kon hy sê, dit is volbring toe hy sterf aan die kruis. En elkeen wat kyk na sy kruiswerk, ontdek dat hy van die grondlegging van die wêreld af in Christus uitverkies is. Dat het God se plan was van die grondlegging van die wêreld, om in Christus, die wat Christus aanneem, vir homself aan te neem. Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Daarom kan elkeen wat die evangelie van hulle redding hoor, nadat het hulle dit gehoor het, toch geglo het, ook verseël word met die Heilige Gees, met wedergeboorte. En wie hulle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, eers hoor jy die evangelie, en wie julle nadat julle geglo het, jy hoor die evangelie, dan glo jy, dan word jy weergebore, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Sien jy die verloop, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid, uitverkiesing leer, jy is weergebore, daarom sal jy glo daarna. Dis die uitvloeisel van wedergeboorte. Terwyl die Bybel sê, jy kan glo, en as jy die evangelie van jou redding hoor, kan jy glo. En dan word jy verseël met die Heilige Gees, wanneer jy waarlik tot bekering kom. Evangelie is maklik om te verstaan, as jy weet, dis vir almal bedoel wat in Christus hulle geloof gestel het. Maar die evangelie word moeilik die oomblik, wanneer het verander word, na iets wat het nie is nie. Soos dat die uitverkorenes net seker is wat van die begin af alleen bedoel was om gered te word. En dat die meerderheid nogal, want Matteus 7 sê, breed is die poort, wyd is die pad wat na die verderf lei, baie wat daar deurin gaan, smal is die weg wat na die lewe lei, daar's min wat het vind, dat die Here nogal besluit, hy wil graag die minderheid kies vir die hemel en die meeste vir die hel. Is dit nie ironies nie? Nee, die meerderheid volgens hulle dan word dan nou nie gekies nie. Soos almal in staat is dat hulle net die slegte sal soek, asof dit is dat alle mense net die slegte wil soek, nooit die Here sal soek nie, maar dat God ook nie aan hulle die geleentheid wil bied om hom te soek nie. Daarom bring hulle nie onder oortuiging van hulle sonde nie. Maar dis hulle teologie so terloops. Dat net as God jou laat onder oortuiging kom, kan jy oortuig word om reg te kies. Dave Hunt noemde dat hy Calvin aangehaal het, sy direkte woorde, en dan het sy Calvinistiese vriende steeds aan hom gesel, haal hy Calvin precies aan, dan was hy met hulle in gesprek, hy het vir hulle die manuskrip van sy boek gestuur, om dit na te gaan, en dan sê hulle vir hom, ja, jy die woorde reg aangehaal, maar jy verstaan dit nie reg nie. Jy het Calvin steeds wanvoorgestel. Nie eens aanvaar baie Calviniste die argumente van iemand soos Dr. Leighton Flowers nie, al was Leighton Flowers 12 jare erkende Calvinist, al het hy hulle leer gepreek, hulle aanvaard het nie, hy word genoem deur sommige Calviniste, dat hy maar een bykie pallet is teenoor die kanone. Ek wonder, terwyl hy Calvinist was, of hulle hom toe ook een pallet genoem het. Of was hy toe een kanon? Verstaan nie wat ek sê. Baie makkelijk om die wat nie Calviniste is nie, af te maak as nie akademies nie. Maar gaan lees gerus The Potter's Promise van Dr. Leighton Flowers. Dan kan jy ook die boek The Other Side of Calvinism, The Other Side of Calvinism van Lawrence Vance gaan soek, een werk wat 700 bladsye beslaan, met voetnoot as daarby as bewyse van wat hy sê. En dan is daar meer as een boek van Samuel Fisk wat handel oor die onderwerp. Daar's een feit wat boekdele spreek en dit is dat Calviniste verskil met mekaar op meer as een punt van Calvinisme. As die evangelie wat hulle Calvinisme noem dan so duidelik vir hulle as geleerdes is, waarom verskil hulle so met mekaar? Dit nie 'n wettige vraag nie. As die evangelie is wat die Bybel dit wys om te wees, naamlik dat Jesus vir alle mense gesterf het, dat hy alle mense wil red, dan stry tradisionele Christene nie daaroor nie. Watter evangeliese Christene stry daaroor dat Christus vir almal gesterf het? Nee. Calviniste stry met mekaar die verskillende punte van Calvinisme. Is eintlik eenvoudig genoeg ook vir kinders om te verstaan. Maar nie vir hulle nie. Hoekom? Want hulle het 'n ander evangelie. Hand gaan so ver om te sê, a number of critics have faulted me for not accepting the corrections in aanhalingstekens offered by Calvinists. Hulle sê van nee, jy verstaan verkeerd, jy moet nou so en so verander. Which they of course consider necessarily to be true, hulle corrections. On the contrary, I have carefully considered, though not accepted, I have considered every suggestion, even though Calvinists often contradict each other, and even Calvin himself. Hulle verskil nie met mekaar nie, hulle verskil ook met Calvin, waar hulle leer vandaan kom. Some accuse others of being hyper-Calvinists. Hulle glo nie dieselfde nie. As die evangelie dan so moeilik om te verstaan, dat hulle wat hulle self sien as so hoogs akademies, dat hulle nie oor die weg kan kom en kan ooreenstem, wat is Calvinisme nie? In hulle taal, wat is die evangelie nie? So gaan studeer eers die skrif goed, voordat jy verskillende Calvinistiese leerstellings aanneem, hoe hulle argumenteer en betrokke raak daarby. Inderdaad is die evangelie, hulle evangelie, een van teenstelling, van verskille met mekaar. Die erkende punte van Calvinisme is skynbaar die vyf punte wat Tulip voorstel. Onthou wat ek genoem het, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Ons stem natuurlik saam met die volharding van die heiliges, die laaste een, maar een Calvinus Palmer skryf, soos aangehaal deur hand weer, Calvinism is not restricted to 5 points, it has thousands of points. Kan dit so ingewikkeld wees? Vra ek weer. Klink of hy 'n paar gesprekke in betrokke was met sy eie Calvinistiese broeders, maar daar is 5 punt en sogenaamde 4 punt Calviniste. Louis Sperry Schaeffer van Dallas Theological Seminary noem homself 'n 4 punt Calvinist, want hy glo nie in die 11 van Tulip nie, limited atonement nie. Ons vergewe hom, ons glo ook nie daarin nie. Ons glo dat Christus vir alle mense gesterf het. Wie van u glo dit? Wie glo dit nie? Christus het vir almal gesterf. So ten minste is hy eerlik met homself, maar hand wys daarop dat Waans dit noem, dat many Baptists in a general association of regular Baptist churches are 4-point Calvinists. So daar's baie Calviniste wat sê nee, Christus het vir almal gesterf. Maar weet jy wat? As jy Calvinist is, moet jy in al 5 punte glo. Jy kan nie glo dat Christus vir almal gesterf het en by die logiese punt uitkom dat hy nie almal wil red nie. Hoe maak dit sin? Ek het vir jou gesterf, maar ek wil jy nie eintlik red nie. Maak dit sin? Ek het vir jou my bloed gegee aan die kruis, maar ek wil nie regtig jou oortuig deur die Heilige Gees dat jy 'n verlore sondaar is en dat jy jou moet bekeer nie. Calviniste wat in al 5 punte glo, noem hierdie gedagte van die vierpunt Calviniste, a blessed inconsistency. A blessed inconsistency. Want dit maak eenvoudig nie sin nie, dit is nie consistent in hulle denken nie, want een punt lei logies na een volgende punt. Jy glo al vyf of jy gaan eindelijk nie daarin kan glo nie. Want Christus het vir allemaal gesterf, of het hy nie? 1 Timoteus 2, 3 en 4, dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hy dat? Net die uitverkorenes gered word. Alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir sommige, vir almal, as die getuienis op die regte tyd. So as jy wil bekeer na hierdie nuwe sogenaamde evangelie van Augustinus, want Calvin het maar net Augustinus idees geïnterpreteer, en 50 jaar na Calvin se dood is Tulip eers opgestel by die synode van Dordrecht, 50 jaar na Calvin se dood, dan moet jy toch verstaan wat die vyf punte van Calvinisme is. In jou eie kamp, as jy Calvinist wil word, gaan jy stry oor wat is nou eintlik die evangelie. Dit wat Wolfield noem, the purest evangelical. Nee, dit is nie. Dit is nie die purest vorm nie. Daar skynbare konflikte in Calvinisme. Natuurlijk sal een konflikte wees, as daar dwalings is daar altyd konflik. Maar wanneer jy so lees oor Calvinisme, sal jy gauw ontdek dat sekere theologiese konsepte as te moeilik voorgehou word, om met mekaar versoen te word. Telkens wanneer die Calvinist daarmee geconfronteer word, gooi hulle dit oor die boeg van Godse geheimenisse. Nie hierdie punt kan een mens nie verstaan nie, dis onmoontlik, dit is een geheimenis van God. Met ander woorde, dit is hulle verweer dat dit nie bedoel is om eindelijk dan verstaan te word van in die skrif nie. Dit moet net aanvaar word as 'n gegewe feit. Ons kan nie daarover praat nie, dis 'n geheimenis. Dis dikwels konsepte soos die voorkennis van God, gedagte van verordineer, uitverkies, menslike keuse, Godse soewereiniteit, die mense verantwoordelikheid, dat hierdie konsepte te moeilik is om met mekaar te versoen. Natuurlijk sal Calviniste makkelijk sê wat elke begrip op sy eie vir hulle beteken, dis nie vir hulle moeilik nie, maar het bots met mekaar binnen die raamwerk van die evangelie. Het die mens byvoorbeeld 'n wil? Het die mens 'n verantwoordelikheid? Kan God jou tot verantwoording roep een dag voor sy troon? Maar het jy dan nie uitverkies nie? Konsepte wat in mekaar bots. Is dit so dat God in sy voorkennis geweet het wie gaan tot bekering kom, daarom kon hy jou naam in die boek van die lewe skryf? Tuurlijk. God weet alles. Hy het 'n voorkennis. Calviniste hou nie daarvan dat ons praat op daardie manier van die voorkennis van God nie. Hulle sê nie, God het dit net bepaal. Dis nie uit sy voorkennis nie. Natuurlijk het God alles bepaal, maar het God 'n toelatende wil. Laat God dinge toe, of bepaal hy elke ding wat jy doen, deur jou dit te laat doen, sonder dat jy 'n wil het wat kan kies. Jy vanmôre koffie gedrink, het God dit vir jou gedoen, of het jy daaroor besluit? Die Heer het ons 'n wil gegee. Ons is nie 'n dier nie, 'n redelose dier nie. Die Heer het ons geskape met die vermoë om te kan kies. En hulle sê, ons maak God klein, as ons sê die mense te keuse, God het alles bepaal, is net andersom. God is baie groter, dat terwyl hy mense gemaak het wat kan kies, en selfs mense wat in die sonde is, en dikwels die sonde kies, dat God nog steeds sy doel bereik, te midde van mense se sonde gekies is. Dit maak hom soveel groter. soveel groter. Maar daar is hierdie begrippe wat sou bots in Calvinisme. Ja, daar is iets soos total depravity. R.C. Sproul het ek vir gesê, noem dit radikale korrupsie, daarmee stem ek saam, alhoewel sy definisie nog steeds die is van totale verdorwenheid, dat die mens geestelik so dood is, dat hy nie enige sin vir geregtigheid het nie, dat hy nooit die regte ding sal kies, voordat hy nie wedergebore is nie, en net as hy uitverkies is, sal God hom wederbaar, met ander woorde, allemaal wat dan nie volgens hulle uitverkies is nie, is so totaal verdorwe, hy kan nooit die goed kies nie. Hy kan net slechter en slechter en slechter kies. Maar as jy totaal verdorwe is, hoe sê die Bybel vir ons, verhard nie julle harte nie? Hoe is dit dat jy harder kan word, as jy reeds totaal verdorwe is? Jy kan harder word. Jy kan jou hart verhard, sê Stefanus, dit nie juist in Handelinge 7, julle verhard julle harte nie. Ja, jy kan jou hart meer en meer verhard teenoor God. Ach, ek hou van die voorbeeld van Cornelius in Handelinge 10, as een mens hierby kom, en daar lees ons, daar was in Caesarea een man met die naam van Cornelius, een hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy het met sy hele huis was vroom, God vreesend, het baie almoes aan die volk gegee, was altyd deur in die gebed tot God. Klink het vir jou so dood, dat hy geen geestelikheid kon kies nie. Is hy so dood, dat hy eers moes weergebore word, voordat hy kan kies? Was sy gebed dan nie opreg gewees nie? En hy die oog op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer, is hier die engel wat voor hom staan, toe antwoord hy om jou gebede en jou almoes het voor God, een gedagtenis gekom, sal God sy gebede aangeneem het, as hy geen oprechte bedoeling daarmee gehad het nie, as hy net sleg in hom gehad het, geen morele goed nie, sal God nie aan sy gebede gedink het, of dit aanvaar het nie, ons sê nie jou morele goed red jou nie, dit kan nie, ons sê net, jy het steeds een wil. Jy kan een keuse maak. En ons sê ek nie, gaan het jouself uit reg kies nie. God gee sy genade middele, wat gee hy sy woord? Wat gee hy nog die Heilige Gees wat gekom het om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel? En wanneer daar die twee dinge by mekaar kom, dan kan die mens wat steeds sy wil het, wat nie so dood is nie, dat hy eers weergebore moet wees nie, God wil hom juist wederbaar, maar hy te kese, kyk, Handelinge 11 wys dat Cornelius was nog nie gered nie, hy het ons vertel, hoe hy die engel in sy huis sien staan het, en vir hom sê, stuur manne na Joppe, laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word, hy sal woorde tot jou spreek, waardoor jy en jou hele huis gered, sal word. Was nog nie weergebore nie, hy moes nog gered word. En toe ek begin spreek, die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin, wat in die begin gebeur, toe God sy Gees uitgestort na Handelinge 2, het ook gebeur in Handelinge 10. So Cornelius was beslis nog nie gered, toe sy gebede het vir God in aanmerking gekom het nie. Dit was gebid in sy ongeredde toestand. Maar hy was vroom, God vreesend, opreg, almoes aan die volk gegee, altyd deur in die gebed tot God. Ja, die beeld van God is gedeeltelik in die mens geskenk, maar nie totaal, en daar die sin, dat jy so dood is, dat jy nie een bewustheid kan hê van God, en weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Toe daar een groot woordewisseling plaasgevind het, het Petrus opgestaan vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lang gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. God het nie net vir die Jode die Heilige Gees geskenk, nie, hy het ook vir die heidene geskenk, wat tot bekering kom. En hy het hulle harte gereinig, en hy verwys terug daarna, toe die Heilige Gees op hulle geval het, daar is Cornelius se hart eers gereinig. Hy was nie weergebore en toe het hy hierdie vroom godsdienstige lewe gehad nie. Hy het daar die vroom godsdienstige lewe gehad met sy gebede, wat in aanmerking gekom het voor God nog voor sy redding. Ek hoop is vir jou so duidelik soos het vir my is. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hulle harte gereinig het deur die geloof. Dis waar die geloof gekom het. So duidelik verwys Petrus daarna dat hulle gered is, hulle harte gereinig is, hulle met die Heilige Gees vervul is, toe hy daar aangekom het met hulle die evangelie gedeel het, hulle kon het hoor en daarom kon hulle glo. Waarheid is geloof, Romeine 10 vers 17, geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord van God. Dis nie, ek moet weergebore wees om te kan glo nie, hoe ontvang ek die gawe van geloof, want geloof is 'n gawe, en Calviniste haak baie daarby vast, sien is 'n gawe, ek kan nie gered word sonder weergebore nie, nee, ek kan nie gered word sonder die woord nie, die elemente van redding is die woord en die Heilige Gees, die Heilige Gees breek die woord vir my oop, bring my tot oortuiging, en dit noem ons roeping, vir Calviniste is daar net een roeping, effektiewe roeping, vir ons is daar een roeping wat effektief kan wees of nie effektief nie. God roep alle mense deur sy woord, deur die prediking, deur die evangelie, deur die werking van sy gees, wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en die mens kan kies vir of teen God, en as jy vir hom kies, is jou roeping effektief, as jy teen hom kies, is dit nie effektief nie. Jy het hom nie aangeneem nie. Ek weet nie, maar ek kan net raai dat sekere Calviniste dalk sou wil glo, Cornelius was dan nou reeds weergebore. Sommige praat van latente wedergeboorte. Dat jy eintlik weergebore is sonder dat jy dit weet. Dat dit sluimerend in jou is. Dat jy iewers te sal ontdek en terugkyk, ook is toe ook weergebore. Hulle noem dit latente wedergeboorte. Dit sal inpas by hulle theologie, maar is dit wat Handelinge 10 vir ons wys oor Cornelius? Ek dink nie so nie. Dis maar twee van die konsepte wat ek net wou na verwys het, die verantwoordelikheid van die mens en die feit dat God ons dan nou in sy soevereiniteit uitverkies het, vir ons beteken het dat in sy soevereiniteit het hy besluit om deur Christus die mens nie te vernietig nie, maar ons kans te gee deur die genade dispensasie, deur Christus, vir ons kans te gee. Vir hulle beteken dit 'n misterie, hulle weet nie hoe dit werk nie. 'N geheimenis, dat God die mens red sonder dat hy hoef te kies. Toch gaan God daai mense wat hy nie kies nie, tot verantwoording roep vir sy troon, en hulle hel toe stuur. En daaroor stry Calviniste ook met mekaar. Sommige sê, God het die uitverkies vir die hemel en daai vir die hel, hyperkalvinisme, ander sê, nee, hy het net die vir die hemel gekies, daarom kies self om hel toe te gaan. Maar hulle so dood, kan hulle anders kies. Is dit dan 'n keuse, as hulle so dood is? Is God, wat die Bybel sê liefde is, dit is hoekom daai van sy boek genoem word, What Love Is This? Dat Calviniste sê, God het die wêreld lief, hy openbaar dit deur die natuur en wat hy vir hulle gee in die reën, hy laat reën op regverdige en onregverdige. Wat beteken hierdie tydelike dinge as die belangrikste? God dit nie vir jou wil gee nie, naamlik die ewige lewe, maar hy verkies jou uit vir die hel. Wat se God is dit? Is dit die God van die Bybel nie? Nou, ons het 'n verantwoordelikheid omdat ons 'n verantwoordelikheid het. Omdat ons 'n wil het. Omdat ons kan kies vir of teen God. Die gees in die bruid sê, kom. Nooi jou regtig. Laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. Laat hom wat wil. Die water van die lewe neem verniet. Wat wil. Het is geen wonder dat Calviniste dikwels teenstrijdighede het en dat self Charles Spurgeon dikwels gepreek het soos 'n Arminiaan. Namelijk dat die mens moet kies nie want jy te wil. Hoekom preek hy so? Want is duidelik in die skrif, daar is te veel tekstverse wat het wys. Ek stel het aan u vandag, ons het nie slim akademikuste nodig om die ware evangelie te verstaan nie. Ons het seker geleerde akademikuste nodig om hulle eie verwarring te probeer uitsorteer. Hulle kon dit nog nie self reg kry deur die eeuwe nie. Hulle soek antwoorde op verkeerde plekke. Die regte plek is nie die akademiese universiteit nie, dis die woord van God. Dis waar jy die antwoord moet kry. Dis nie een of ander geheimenis nie, maar dis eenvoudig genoeg, want Jesus het gesê, laat die kinders na my te kom en verhinder hulle nie. Kind kan die evangelie verstaan. Ek is 'n aardse pa, ek wat sleg is, kan my nie indink om een van my kinders van my al weg te stuur nie. En God wat volmaak is, sê volgens Calvinisme, die meeste van julle wil ek in die hel hê. Dis nie 'n liefde wat ek ooit sal verstaan nie. Want ek dink nie dis 'n Bybelse liefde nie. Nie so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Daar's dinge wat swaar is om te verstaan, maar nie onmoontlik nie. Hy spreek daar nou hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde om vaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Swaar, maar nie onmoontlik nie. Ons bid om verligte oë wat die Heilige Gees ons moet gee, maar ons erken ons ondersoek die skrifte net soos die Bereëns gedoen het. Ons sê nie die dinge kom maklik nie, weer eens, daar is geen verskoning vir ignorance, vir onkunde nie. Ons moet echter altyd seker maak, ons ondersoek wel die skrifte en omhels, nie net die leringe van mense nie, 'n Calvin of 'n Luther nie, of 'n Augustinus nie, maar ons omhels wat die woord van God sê. Ons gooi dit nie net oor die boeg van Godse geheimenisse, want dit kan nie verstaan word nie, ons weet dit staan in die skrif, en as iets in die skrif staan, is dit bedoel, om ondersoek te word, om te bid, Here, gee my verligte oë van die verstand, om het te begryp. Calviniste al dikwels Deuteronomium 29 vers 29 aan ter verdediging van hulle mysterie van God antwoord. Die verborge dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. So asof hulle wil sê, hierdie tekst beteken aanvaar net dat dit wat ons nie kan antwoord nie, 'n misterie is, maar die feite is, dat hierdie teks juis leer, die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. Is die skrifte nie juis deel van die openbaringe van God nie? Dis deel van die geopenbaarde dinge. Dit is vir ons bedoel om verstaan te word. Gaan ondersoek die skrifte om te sien wat die evangelie is, nie wat Calvinisme sogenaamd is, wat hulle evangelie noem nie, maar self kan hulle nie ooreenstem nie en verskil met mekaar. Die evangelie is maklik vir die een wat deur die Heilige Gees onder oortuiging gebring word van sy sonde en hy weet goed, hy wil die Here aanneem of hy wil dit nie doen nie. Daar is hulle wat het hoor, soos die ryk jongman wat na Jesus gekom het, en wat het hy gedoen? Hy het bedroef van Jesus al weggegaan. Wil jy vir my sê, Jesus wil hom nie werklik red nie? Was Jesus met hom oneerlik gewees, toe hy vir hom gesê het, gaan verkoop alles wat jy het en volg my, het Jesus dit nie werklik bedoel nie? Of wou Jesus hom red? Natuurlijk wou hom red. Hy het gekies, om nie gered te word nie. Ja, die gees in die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, laat hom wat dors het, kom, laat hom wat wil, en die water van die lewe neem verniet. Mag die Here vir ons genade gee om 'n bietjie dieper in die saak in te gaan vorentoe. Kom ons buig die hoof vir ons bid saam. Here, ons wil net vir U baie dankie sê dat U goed is. Here, ons aanbid U dat U woord vir ons leer so lief het U die wêreld gehad dat U eniggebore seun gegee het. Ja, daar's dinge wat moeilik is om te verstaan, maar nie onmoontlik nie. Ons kan verstaan dat Jesus alleen volmaak is, dat Hy die geliefde is, dat die welbehae van U wil daarin lê dat Christus as die offer moes sterf. En dat nadat ons die evangelie van ons redding gehoor het, as ons geglo het, ons verseël is met die Heilige Gees. Here, ons kan verstaan dat U die mens geskaap het met 'n wil, dat die sondeval 'n groot negatiewe effek op die mens het. Maar ons sien dit in die skrif dat daar 'n Kornelius was, wat baie duidelik nog nie gered was nie, nog nie wedergebore nie. Hy moes nog gered word, hy moes nog die Heilige Gees ontvang, maar tog het sy gebede voor een gedagtenis gekom. En ons weet, dit was nie 'n werke godsdienst nie. Die feit dat hy reageer het, was omdat U aan hom 'n Petrus gestuur het om die evangelie aan hom te bring. Die feit dat hy kon kies, was omdat hy die evangelie van sy redding kon hoor, dat die woord vir ons leer. Geloof is uit die gehoor en gehoor is uit die woord van God. Here, niemand van ons is gered, omdat het ons keuse was sonder die Heilige Gees, sonder die woord, sonder die evangelie van ons redding nie, sonder dat Christus vir ons gesterf het nie. Here, ja, genade op genade, uit genade is julle gered, deur die geloof wat deur die woord geskenk is, deur die geloof, dit nie uit onsself nie. Dit was uit U. En Here, ons werk is bloot dankbaarheid, want is genade om gered te word. Ons aanbid U vir daardie reddende genade, wat die woord in Titus 2 vers 11 sê, aan alle mense verskyn het. Here, geef ons genade om dit uit te dra met blydskap. Here, vir U lieflike naam. Amen.